Lukač na ovom tragu razmatra problem dela u užem smislu, prvo, koliko je postojanje dela kao vremenski, istorijske tvorevine saglašljivo sa njegovim večnim karakterom i u kom pogledu je idealno vreme u okviru umetničkog dela u nekom odnosu, kako prema njegovom vremenom postojanju, tako i prema bezvremenom važenju vrednosti koja je ostvarena u njemu, drugo, u kakvom je odnosu strukturalno analizovani estetički smisao dela prema njegovoj istorijskoj egzistenciji i istorijsko-filozofskoj tipici i periodici te egzistencije. Reč je, dakle, o odnosu koje delo ima, ili preciznije, mora imati, sa sopstvenim karakterom, koji ipak pretenduje na večno trajanje, zatim sa vrednostima, koje zapravo predstavljaju ono bezvremeno u delu, što zajedno znači da se ispituje odnos umetničkog dela prema sopstvenom trajanju. Osnova za Hegelovu tezu je istorijski tok koji pokazuje kako ideja dominira nad građom, umetnost dospeva do udubljivanja u intimu, odbacivanja svake objektivnosti i potpunog trijumfa subjektivnosti Perović, M. A istorija filozofije, str. 276. Ovakva dominacija je nužna jer u svemu što čini duh postoje jedinstvo, razlike i jedinstvo kao svest o konačnostima tih razlika, pa tako i umetnost mora u sebi da previre zbog živosti duha koji je ispunjava. Romantička forma umetnosti je pripremala apsolutni duh na skok u religioznu predstavnu sferu, to je skok u dvostrukom smislu, na nje se dospijeva kroz prirodni materijal i u duhovno biće. Ali umjetnost svakda ostaje u osjetilnom zoru, a taj je konačan i ne može se dokopati nečeg beskonačnog. Bloch, E. Subjekt objekt, Naprijed, Zagreb, 1959. str. 238. Dakle, religija istupa iz konačnosti na koju je umjetnost osudila njegova čulna građa i dospeva do prisutnosti apsolutne ideje u obliku predstave. Upravo je konstruktivna snaga ono što omogućava prevladavanje stupnjeva simboličke i klasične u romantičku formu umetnosti, ali i umetnosti i religije u filozofiju u području apsolutnog duha. Hegel kaže, u filozofiji kao takvoj, u njenoj sadašnjoj posljednjoj fazi, sadrži se sve ono što se stvorilo tokom milenijuma, ona je rezultat svega prethodnog. Hofmeister, T. i str. 118. U sistemu spekulativnog idealizma filozofija se završava, to jest, postiže svoj vrhunac i tu se zatvara. Ljudi negoduju zbog Hegelove tvrdnje o dovršenju filozofije. Smatraju da on preteruje, da ta tvrdnja predstavlja zabludu koju je istorija već odavno opovrgla. Jer posle Hegelovog vremena filozofija je i dalje postojala i ona još postoji. Ali tvrdnja o dovršenju filozofije ne znači da je filozofija došla do kraja u smislu.